всі інші подалися в Карлтон, у ті часи найвідоміший готель у Нью-Йорку, де продюсер Бредісон організував грандіозний буфет. Ні я, ні Сара не мали охоти супроводити їх. Білий кадилак доставив нас додому, і тепер ми сиділи, з приємністю розмовляли, смакуючи пиво з клянок, які Сара налила і принесла сама, оскільки слуг було відпущено на вечірку. «Як вам сподобалася моя сукня?» – спитала вона, глибоко вмощуючись у кріслі. «Це Джонатан мені її підібрав». «Вона надзвичайно вам личить», – відповів я цілком щиро. «Ви вже не мала дівчинка». «Я сподіваюся», – вигукнула вона. «А втім, тоді, коли ви мене вважали за малу дівчинку, я вже нею не була. Загибель батька, втеча з Німеччини, дуже на мені позначились. Ви ж повинні розуміти. То були жахливі події», – сказав я зі смутком у голосі. «Але даруйте мені, якщо я розвереджу вашу рану. Хто вони були, ті люди, які вбили вашого батька?» Вона випросталася. «Німці. Мій батько остерігав мене. Вони нас уб'ють», – не раз повторював він. «Але ж і ми були німці, як і вони. Мій дідусь по матері воював за Німеччину і дістав поранення. Він втратив око. Його нагородили орденом. Ми справді були німцями». Вона поринула у свої роздуми. Я шанував її мовчанку. «Ви дивний», – раптом сказала вона іншим тоном. «Ви ніколи не залицялися до мене». Я засміявся. «Що ви таке говорите, люба Саро? Я ж бо знаю, що ви любите Джонатана. Тож який сенс мені клеїти перед вами дурня?» «Клеїти дурня? Ось де суто англійська логіка. Хіба не можна без того, щоб клеїти дурня і обманювати друга, бути прихильним до молодої жінки?» «А хіба я до вас не прихильний?» – запротестував я. «Ви так вважаєте?» «Ні, не прихильним ви до мене не були, цього я не скажу. Але, наприклад, у Венеції ви поводилися так, мов би мене й не існувало. Ви ставились до мене, як до нецікавої малої дівчинки. Ось як ви до мене ставилися. Ви віддавали перевагу Маргарет, хіба не так?» «Послухайте, ну, відповів я. Ви тоді були з Джонатаном, а я прогулювався по Венеції з Маргарет. Що ж тут дивного?» «Ви мене не переконуєте», – правила вона своєї, «що ви не були її коханцем. Інакше чого б їй їхати до Венеції?» «Вірте чи не вірте, але ми з панною Ворнер ніколи не були чимось більшим, ніж просто друзями». Вона стинула плечима. «Ви помилялися. А втім, мене це не стосується». Запала мовчанка. «Сириле!» «Що, Саро?» Вона сиділа переді мною, відкинувшись на спинку крісла. «Ви не гомосексуаліст, принаймні?» Від подиву я не відразу здобувся на слово, потім вигукнув. «Що за безглузда вигадка?» Вона посміхнулася з мого збентеження. «Тоді чому ви не одружитеся? Ви навіть ні з ким не заручені. Треба, щоб ви завели собі жінку». «Ви дуже цікаві, дівчино, але я залюбки розкрию вам цю таємницю. В мене душа старого парубка. Мені не хотілося б прикувати до себе жінку. Я віддаю перевагу короткочасним пригодам. Що ж до вашого виразу «завести собі жінку», то я не певен, що це дієслово відповідає тому значенню, якого ви хотіли йому надати». Вона скривила гримаску і знову змінила тему. «Сириле, ви вірите, що Джонатан мене досі любить?» «Мені здається, він постійно доводить вам свою любов, піклується про ваше навчання, а сьогоднішня сукня». «Я була щасливіша», – сказала вона, – «коли він мені нічого не пропонував. Він мені врятував життя, він зі мною кохався, це було чудесно. А тепер він переглядає оцінки у моєму щоденнику і хоче, щоб я стала статечною маленькою жінкою. Герой перетворився на батька. Він більше не наважується навіть заходити в мою спальню». «Значить, – сказав я, – його любов до вас стала більш зрілою. Він був егоїстом, а тепер він дбає про ваше майбутнє. Хіба це погано?» Вона постукала кулачками по бильцях крісла. «Замовкніть, Сириле, ви мені завдаєте прикрості. Чому він не одружується зі мною? Зрештою, він старший за мене всього на 11 років. Хіба я не гожусь йому в дружини?» «А ви в нього про це запитували?» – обережно поцікавився я. Вона опустила очі. «О, розумієте, я знаю, що не повинна про це запитувати. Він такий добрий до мене. А що я зробила, аби заслужити його великодушність? Він і не знав мене, коли врятував. Він згадав, думаю, що його колись хтось отак вирятував би із біди». «Його лорд», – вигукнула вона. «Джонатан завжди говорить про нього з такою відданістю. Це, мабуть, була людина надзвичайна, чи не так?» Але скажіть мені, Сириле, чому Джонатан не одружується зі мною? Чому більше не говорить мені, як він мене кохає?» І раптом додала: «Ви читаєте газети, і всі вони переповнені коментарями про ідилію між великим Честерфілдом і любострасною Патрісією Стіл. Як ви гадаєте, вони поберуться?» «Оближте», – відповів я. «Ви чудово знаєте, що йдеться тільки про рекламу, яка зайшла надто далеко. Це несерйозно». Вона підвелася і підійшла до мене з піднятим пальцем. «А що вам про це відомо? Він зраджує мене з отією цілистою співачкою, та й з іншими теж. Я знаю, я все знаю». Вона мучилася, розриваючись між почуттям вдячності і ревнощами. Ось так протягом цілої години стрибала вона на одній нозі від одного квадрата до іншого своєї персональної гри в класи з потаємною надією досягти неба. Та чи було небо вписане в її гру? Пережиті нею страждання, чи не позначили вони її невитравним тавром? Чи могла вона забути, що надалі їй завжди судилося перебувати на засланні? Близько третьої ранку вона запала в глибокий сон. Я відніс її до спальні і поклав на ліжко. Потім повернувся до вітальні, де ми щойно були, щоб погасити світло. Саме тоді увійшла Патрісія Стіл, досить таки на підпитку, в компанії з Фетом Мартіном, який набрався не менше. «Де Честер?» «Він ще не повернувся», – відказав я. «А ви хіба були не з ним?» Вони важко опустилися вдвох на канапу. «Я була геніальна, правда, лондонцю?» – мовила Патрісія здушеним голосом. «Незрівнянна», – відповів я щиро. Вона гикнула і сказала, звертаючись до свого приятеля: «Він думає, що я говорю про цю ідіотку, про Елзбет. Ні, лондонцю, ні. Я говорю про Честера, про те, який сюрприз підсунула йому сьогодні в Карлтоні. Побачили б ви його пику. Там були присутні всі газетярі, хронікери, репортери, критики, всі. Тоді я взяла мікрофон і кажу їм: слухайте уважно, молоді люди, Честер і я збираємось одружитися наступного тижня. Я розлучаюся з чоловіком. Бідолашний Ален не образиться на мене, я певна». Ох, лондонцю, подивилися б ви на той мурашник. Як вони кинулися всі до телефонів, щоб повідомити новину в своїй редакції. А Честер, як він зблід, либонь досі не опам'ятався. Геніально, правда? Ви згодні? Але ж це неправда, пробелькотів я. Звісно, неправда, вигукнула Патрісія, засміявшися дзвінко і весело. Я хотіла тільки подражнити всіх тих йолопів. Вона підвелася і затягла увертюру до безумства диявола. Фет Мартін став підспівувати їй так фальшиво, що я подумав, що він жартує. Ці двоє утворили такий собі банальний клоунський дует, і це враження тільки підсилилося, коли вони з'їхали на діалог Алзбет і Алекса з першої дії.